Labrīt!
Labrīt!
Meklē Kristīna Dambi.
Ar Kristīnu tiekamies mediju aģentūras Inspire telpās, kur mīt arī fonds Plecs. Tā pašlaik ir Kristīnas darba vieta. Plecs sevi dēvē par sociālo inovāciju dzinēju ar mērķi panākt, lai katrs bērns īsteno savu potenciālu. Kāda šeit ir Kristīnas loma? Par to pēc brīža, bet par visu pēc kārtas.
Mani sauc Kristīna Dambi. Es jau pirms 11 gadiem aizbraucu studēt uz Lielbritāniju.
Studijas ārzemēs bija likumsakarīgs turpinājums Kristīnas starptautiskā bakalaurāta diplomam Rīgas valsts pirmajā gimnāzijā. Lielbritāniju viņa izvēlējās augstākās izglītības labās reputācijas dēļ un nolēma studēt ekonomiku un filozofiju. Maģistra grādu ieguva prestižajā Londonas ekonomikas augstskolā.
To es pēc tam savā regulātora darbā, pēc tam strādājot ar patērētāju aizsardzības lietām, sapratu, ka īstenībā, lai tu būtu labs ekonomists, tev jābūt diezgan labam filozofam arī. Patiesībā visiem tiem ekonomiskajiem jautājumiem, kas ir valstī jārisina, viņiem pamatā ir tādi filozofiskie jautājumi.
Palikt Anglijā nebija Kristīnas plānos. Tomēr studiju praksē iesāktais darbs Lielbritānijas finanšu regulātorā ievilka. Te bija lieliski kolēģi, laba alga, pieredze un jaunām idejām atvērta priekšniecība. Regulātorā viņa nostrādāja 7 gadus.
Jā, līdz tam brīdim, kad bija sajūta, ka ir jāmaina kaut kas dzīvē un jāgriežās.
Lielu lomu spēlēja tas, ka Kristīnas vīram Kristapam, arī izstudējušam Anglijā, bija darbs Latvijā. Vairākus gadus viņi pārsvarā redzējās nedēļas nogalēs. Taču gribējās, lai meitiņa Marta dzimst un aug Latvijā.
Esot arī un dzīvojot Lielbritānijā, protams, tur ir ļoti daudzas labas lietas saistībā ar veselības un izglītības sistēmu, bet Latvijā arī ļoti daudzas labas lietas. Man īstenībā šķita, ka es, teiksim, gribu, lai Marta piedzimst Latvijā, ka tur es atradīšu labāku, uzticamāku savu vecmāti, kas man atbalstīs, un ka es arī varēšu skolas sistēmā izlavierēt labāk patiesībā nekā Lielbritānijā.
Kristīna atzīst, atgriešanās Latvijā savā ziņā bija lēciens nezināmajā, jo profesionālu kontaktu un darba pieredzes šeit viņai nebija.
Esmu reizē ekonomists un filozofs, un ja ekonomists saliktu visus tos faktorus, kuru dēļ man būtu jāpaliek Lielbritānijā, un visus faktorus, kuru dēļ man vajadzētu atgriezties Latvijā, tad tā bilance tur nebūtu īsti tur jautājumi, ja? Jo es tā kā izglītību ieguva Lielbritānijā, par izglītību samaksāja Lielbritānijā, vēl studiju kredīts jāapmaksā, man ir visu savu pieaugušā dzīvi, karjeras izveidojis tur man ir laba reputācija, tur man ir priekšnieki, kuri man ir tiešām ļoti, ļoti atbalstīja un bīdīja un virzīja uz paaugstinājumiem, un tiešām bija ļoti laba darba vide.
Taču iekšējais filozofs teica ko citu.
Saprotu, ka tu vari sarakstīt visus tos faktorus. Bet tev tam katram no tiem faktoriem ir jāpieliek klātas savus vērtību atsvers. Nav tādas pareizās izvēles. Un tu kaut kāds ar tām grūtajām, nedrošajām izvēlēm, tu pieņem izvēli par to, kāds tu vēlēsi būt cilvēks un kas tev dzīvē ir svarīgi. Un ko tu gribi darīt? Un es gribēju dzīvot Latvijā kopā ar savu ģimeni. Es gribēju pārnest tās savas zināšanas uz Latviju. Jo mana pievienotā vērtība ar to, kas vēlos atgriezties un kaut ko darīt lietu labā, ir daudz lielāka nekā Lielbritānijā, kurā ir ļoti daudz cilvēku no Vācijām, Itālijām, kuri var darīt līdzīgas lietas. Un tā bija tā apziņa, kas te var pienest vairāk.
Kristīna izvēlējās nemeklēt darbu pēc sludinājuma, bet uzrunāt cilvēkus, kam varētu interesēt viņas pieredze. Un pārliecinājās, ka tādu ir daudz.
Tas, ko es ieteiktu arī citiem, ir brauciet un runājiet un stāstiet ar cilvēkiem, nelasiet tos. Negaidiet, ka jums kāds sūtīs konkrētu darbu piedāvājumu, vienkārši brauciet un stāstiet, un tiklīdz sapratīs jūsu vērtību, jūs būsiet uz izķeršanu.
Sagadīšanās pēc viens no pirmajiem cilvēkiem, kuru ieinteresēja Kristīnas pieredze, bija viņas pašas dvīņu brālis. Fonda Plecs stratēģijas vadītājs Jānis Ērts. Pašlaik Kristīnas darbs ir datu un procesu analīze dažādiem Plecs projektiem.
Viens konkrēts projekts, kas mums šobrīd ir brīnišķīgs ar Labklājības ministriju un sociālajiem dienestiem bērniņtiesām, ko mēs esam tikko sākuši, ir uzlabot, izveidot to tādu mūsdienīgu, efektīvu datu sistēmu, kuru visi varētu lietot, lai labāk un ātrāk palīdzētu bērniem, kuriem ir nepieciešams atbalsts un palīdzība no valsts, gan tiem, kas ir izņemti no ģimenēm, gan tiem, kuriem ir kaut kāds uzdības problēmas, viss kaut kas tāds. Tā kā tie projekti rodās, un tas ir interesanti.
Līdzās tam Kristīna rīko lekcijas, kurās stāsta par savu pieredzi rīcību politikas un uzvedības ekonomikas jomā un meklē doma biedrus ar mērķi stiprināt faktos un datu analīzē balstītas politikas veidošanu arī Latvijā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.